Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimiz halkara teması bilen dowam etdirýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň iqtisadiýeti, mediýany we goşuny berk kontrollyk astyna alyp, häkimiýeti tassan öz monopoliýasyny urdy. Ýöne awtokrat lider ýurdy aljyranlarga salýan pul krizisinde we iqtisady kynçylyklarda daşary ýurtly dilli üstçüleri we içerki ziýankeşleri günäledi. Türk siýasatynyň ilki premier-ministr 2014-nji ýylyň bäri bolsa prezident bolup 15 ýyldan gowrak wagt däri agalyk etmek bilen Erdoğan milli pul birligi liranyň birden hümmetini gaçyrmagyna sosial mediýadaky iqtisat terrorçylar we Birleşen Ştatlar NATO ýaranlygy tarapyndan gurulan goşadyrnak içindäki siýasy gaýtaklaýyn dilli uşugy günäledi. Erdoğan'ın özüktürücü sözleri geňirgenlerdi. Emma bu dalmaş lider mundan öňkem arkasyny diwara diýranyny köplenç başgalary günäkärlemek oýun oýnaýardy. Ol 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlyşygyna hiç bir subutnamasy bolmasa-da Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ruhany Fethullah Gülen'i günäledi. Şondan soň ol Türkiýede Gülen'in gollagçysy diýilýänleriň arasynda 10 minler çadamy içine alan köpçülükleriň arasyraýyş çäreleri geçirdi. Hukuk toporlary munyň başga pikirleri bolmak üçin bahana bolanlygyny aýtdylar. Emma Erdoğan öz soğusuzluklarından ünsüz soğumak üçün arlığını içerki ve daşarkı düşmanlar günəliyən yeketak dedim zor lider dəl. İranın yokor urxan lider Ayatollah Ali Khamenei ve ortiyetin prezident Vladimir Putin kem öz yurtlarının iqtisadi ve siyasi işlerini qosa durnak için naki günvatar dildi uşuklarını, 5-ci sütunçuları ve daşarı yurt agentlerini günəliyər. Türk lirası Türkiye'nin iqtisadi krizise düşmek korkusasını doğruların karşılığını rekord derecede qımmatını yitirdi. Washington'un katnışkların yaramallaşma olsa Türk pulunun hümmetinin kaçmağını xasla tiyizleştirdi ve onun hümmetinin şu yılda 45% peselmeğini alıp geldi. Washington Türkiye'de tutsak edilen ve terrorçılıkta iplanayan Amerikan pastor sebepli Türk hükümetinin iki ministerine karşı sanksiya girdi. Şeyle de Washington geçen hepte Türk demir önümlerinin importunun tariflerini yokorlandırdı. Erdoğan muna cevap edip Türkiye'nin iktisadı uruşun nişanası bolanlığına aitti ve çöküp bariyan liranı kollamağa sinanıp Türkler öz dolarlarını ve eurolarını satmağa çağırdı. Liranın ähli hümmetsizlenmesini ve durnuksuzluğunu hücum bilen düşündürmek yerlikli bolmasa gerek deyip, Türkiye'de yaşayan iktisatçı ve İstanbul'lak iktisadiyet ve daşarı siyaset bağırlıkları merkezinin genge şağdası Can Selcuk Aydiyar. Liranın hümmetsizlenmeğinin hakiki iktisat sebepleri var. Munun üstesinde Abasa bilen aradaki tartkınlıkları hem koştan yokor derecedeki durnuksuzluğun sebebi ayağın olyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Iqtisatçylar Ankara yokorlanýan inflasiýany gowşatmak üçin götürüm töleglerinin derejesini yokorlandyrmalylar. Emma Erdoğan munyň islama laýyk gelmeýändigini aýdýar. Prezident Erdoğan'ın taktikaları İran'a ve orsiyet dolanılayan usulların kaytalanması olup duruyor. Didim zor liderler tarafından dolanırlayan regional devletler ulgumlayan korrupsiyada ve dolanırış yalnızlıklarına iplanıyor. Edil Ankara yali Tehran bilen Moskwa hem öz bulaşıklıklarını daşarkı güýçler aýyplaýarlar. Eýrany 1989-njy ýyldan beri dolanýan Hameneýi ýurtdaky möhüm döwlet meselelerini ählisine kontrollyk edýär. Emma ol ýurdun iqtisady krizisini, milli pul birligi realyň hümmetini ýitirmegine we agyr iqtisady şertler sebäpli mewjudan anti-hökümet protestlerini goşadyrmak üçin näki daşary ýurtly düşmanlary günäkärlýär. Orsiyetin eksporta garaşlı iqtisadiyeti 2014-nji ýylda haçanny dünýä newt wakalary ardanlanyna we Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ýaragly ele geçirip, günnogor Ukrainadaky urşa meçe görenden soň günwatarň Moskwa garşy girilen sanksiýalar derarly çökkünlige düşdi. Emma prezident Putin urubulyň wagtal-wagtal hümmetini gaçyrmagyny we soňky ýyllaryň iqtisad durgunlygyny Kremliň häsiýetlendirişine görä günwatarň orsiýeti eglemek we gowşatmak finansygyndan gördük hemde finansçylaryň köpüsiniň nädogry iqtisad dolanyryşy we Moskwanyň ýurdun neft gaz eksportyna aşyk garaşlylygyny azaltmak barada aýdan sözlerini eşitmezlige saldy.